Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Rateș, în studioul Europei Libere din Praga. Disputele preelectorale s-au concentrat de câtva timp, mai curând implicit decât explicit, asupra unor aspecte ce trimit la politica externă. Pe de o parte este scandalul firului roșu, linia telefonică securizată, a cărei instalare între Cotroceni și Kremlin a fost obiectul unor negocieri ruso-române nefinalizate, duse pe parcursul mai multor ani, în timpul președinției Iliescu. Iar pe de altă parte sunt opiniile venite din străinătate, cele mai proeminente fiind remarcile critice ale congresmenilor americani Christopher Smith și Frank Wolf la adresa lui Ion Iliescu și replicile ascuțite date de fostul președinte și partidul său. Despre înțelesurile, conotațiile acestor desfășurări dorim să discutăm în emisiunea noastră în această seară. Invitații noștri sunt doi analiști de marcă, amândoi foști consilieri prezidențiali, primul în timpul președinției Iliescu și un timp după 96, cel de-al doilea în președinția Constantinescu. Deci sunt domnii Cornel Codiță, care se află la telefon din Budapesta, și Daniel Barbu, profesor universitar de științe politice. Bună seara, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Dacă aș putea să încep cu dumneavoastră, domnule Codiță, nu este scopul acestei emisiuni să ofere cadrul unor dezvăluiri, dar ar fi interesant dacă ați ști cumva ceva inedit despre tratativele asupra legăturilor telefonice, dacă ați fost la curent cu ele când lucrați la Cotroceni, dacă nu mă înșel, chiar în staful generalului Vasile Ionel, despre care se spune că a jucat rolul principal în această privință.
Îmi pare rău că din punctul acesta de vedere vă înșelați. Eu am activat la președinția României în Departamentul de Politică Internațională încă de la începutul venirii mele acolo, în 1990, în poziția de consilier, ulterior în poziția de consilier de stat la același departament de relații internaționale și deci neintegrat în cel care privea problemele de securitate. Din acest punct de vedere, tema dezvăluirilor este, din păcate, nu pot să fac față, să zic așa, pentru că absolut toată activitatea președinției din acest punct de vedere al Departamentului de Relații Internaționale a fost o activitate publică, vizibilă, care poate fi văzută și acum, după ce ea s-a încheiat fără niciun fel de probleme. Răspunsul direct la întrebarea noastră este departamentul în care am lucrat eu personal nu a avut sau nu a fost implicat în niciun fel. Cu alte cuvinte, tema nu a fost discutată, n-a fost o temă de analiză sau de decizie în acest departament în vreun fel. Și după cum arată cel puțin datele existente până acum, deciziile în această privință s-au luat într-un cerc foarte, foarte restrâns și de către un număr foarte redus de persoane, din care, în mod vădit, nu am făcut parte.
Dar nici nu știați de ele?
Nu.
Ați aflat acum când s-au
dezvăluit? Am aflat acum cu toată lumea, cel puțin cu marea majoritate a populației României.
Dar ați putea să presupuneți, din ceea ce știți și din ceea ce puteți intui, de ce era nevoie de o asemenea linie directă între Cotroceni și Kremlin în 93 sau 95? Ce gen de subiecte s-ar fi putut discuta între liderii celor două țări pe telefonul roșu, ce nu ar fi putut fi discutate pe alte căi? Și de cine s-ar fi păzit cei doi interlocutori?
Este greu de spus că i-ar fi răspuns unei necesități. În mod vădit a răspuns unei propuneri venind de la Moscova. Și foarte probabil că ceea ce a cântărit în decizia celor care au hotărât începerea negocierilor a fost mai degrabă dacă o propunere venită de la Moscova de acest fel poate sau trebuie să fie respinsă sau dimpotrivă ar putea fi acceptată, cel puțin în faza exploratorie, adică până se lămurește poziția părților și până se ajunge efectiv la încheierea unui acord. Acum, în legătură cu subiectele care ar fi putut fi discutate pe o asemenea linie, de regulă există protocoale care specifică ocaziile, modalitățile, chiar modul în care sunt consemnate, dacă vreți, aceste folosiri. Pentru că mijloacele de tipul acesta nu sunt asemănătoare cu telefonul pe care îl folosim noi în mod obișnuit. Deci se ține într-un fel o evidență a folosirii acestuia, pentru că el servește unor scopuri diplomatice, așa cum un act diplomatic minim, oricare ar fi el, prezența, să zicem, unui ambasador la Ministerul de Externe al statului în care se află, sau oricare alt eveniment diplomatic se înregistrează, există o urmă a lui, să zic așa. Tot așa și folosirea acestui telefon ar fi fost, într-un fel sau altul, parte din complexul acesta de manifestări diplomatice. Despre subiecte, asta ar fi fost pur și simplu alegerea celor care urmau să le folosească, dar, repet, e probabil că parte din acord să fi fost și un protocol care să specifice acest lucru. Dacă s-a ajuns până la negocierea acestui protocol sau nu, nu am de unde să știu. Însă, tehnic, ar fi trebuit să existe și un asemenea protocol.
De negociat s-a negociat, acum știm din documentele
publicate. S-a negociat
publicate.
Partea care ține de realizarea, de asta vă spun, că presupun că parte din pachetul de negociat ar fi trebuit să fie și un protocol care să specifice cum este utilizat, în ce condiții, în legătură cu ce subiecte și așa mai departe.
Dacă ați fi fost întrebat asupra oportunității unui asemenea fir telefonic, ați fi fost în favoare sau contra?
Din păcate, răspunsul pe care l-aș putea da acum nu
atunci,
credibil,
atunci,
pentru
nu
că post-factum știți cum e. Dar pot să vă spun următoarele lucruri. El ar fi trebuit inclus într-un pachet mai larg de relații între România și Moscova. Această relație a suferit întotdeauna după 1990 și suferă într-un fel și acum. Deci problema unui asemenea pachet trebuia pusă în legătură cu relația bilaterală București-Moscova. Ce aduce, ce n-aduce, ce poate îmbunătăți, ce nu poate îmbunătăți, care sunt avantajele și mai ales care sunt costurile. În mod natural îmi puneam problema pe care și dumneavoastră ați ridicat-o, ce probleme de credibilitate ridică, ce se întâmplă cu alianțele României sau cu parteneriatele României, cu alți actori ai scenei internaționale, dacă și într-un fel pot fi afectate acest parteneriat. În măsura în care s-ar fi ajuns la concluzia că nu poate fi făcut unilateral cu Moscova și putea fi foarte bine făcut, nu știu, în așa fel încât să nu pară cu adevărat, dacă vreți, o relație ascunsă sau care ar trebui ascunsă de ochii lumii cu care noi vrem să fim parteneri și aliați, atunci, în mod vădit, aș fi spus că asemenea costuri nu pot fi angajate sau nu trebuie angajate.
Domnule profesor Barbu, cum examinați dumneavoastră acest episod? Este oare el dovada înclinațiilor prorusești de care este acuzat Ion Iliescu, the smoking gun, cum s-a spune în engleză, flagrantul care ar demonstra duplicitatea politicii externe românești din acea vreme?
Nu cred că flagrantul se potrivește. Suntem în această zi siguri că toată istoria legăturilor speciale de telecomunicații dintre București și Moscova s-a discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a fost aprobată de acel for. Lucrurile sunt departe, deci, de a fi confidențiale și secrete. CSAC nu este un organism care lucrează în comitet restrâns, e un organism relativ transparent pentru cine vrea să obțină informații. Este limpede că evocarea lor în această clipă are o țintă electorală. Acesta ar fi primul nivel. Nu cred, pe un nivel de analiză care ar putea fi ceva mai consistent, că e vorba de rusofilie în sensul precis al termenului, deși biografic legăturile domnului Iliescu cu Moscova au fost adesea evocate în ultimii 10 ani. Cred că este vorba de ceva mai grav și care nu privește numai pe PDSR-ul sau pe președintele Iliescu, ci, a spune, o componentă stabilă și extrem de largă, dacă nu chiar dominantă, a culturii politice românești. E vorba de ceea ce aș numi utilitarismul acestei culturi politice în ceea ce privește relațiile internaționale. Eu sunt și astăzi surprins să văd că publicul românesc în general, responsabilii politici din toate partidele, insistă foarte mult asupra faptului, o fac mai discret decât mai deschis, că România ar trebui să mențină în rezervă o alternativă față de politica occidentală, că nu e bine să jucăm pe o singură carte și alte formule ale acestei înțelepciuni românești. Cred că dacă ar fi să analizăm la 50 de ani distanță ceea ce s-a întâmplat în perioada 93-95, așa printr-o ipoteză strict analitică. Episodul face parte din dorința guvernului de atunci, a șefului statului din acea clipă, de a-și păstra alternative față de cartea occidentală, în speță de cartea NATO. Trebuie să recunoaștem, e un fapt de cronologie, că președintele Iliescu și guvernul PDSR sunt cei care au făcut deschiderea României către Organizația Tratatului Nord-Atlantic, au făcut-o însă în acest sens utilitarist, de a nu pune toate castanele în același foc, de a păstra și soluții de rezervă. Una dintre ele ar fi putut fi Moscova, în modul cel mai evident cu putință. Însă acest utilitarism al politicii externe nu caracterizează, și insist cu permisiunea dumneavoastră, numai o anumită parte a aspectului politic, în speță PDSR și președintele Iliescu. Pe un nivel și mai profund, cred că mai este și altceva. Această cultură alternativă, această geopolitică extrem de tradițională care bântuie încă prin imaginarul celor care fac politica externă în opoziție sau la guvernare astăzi în România, ascunde, cred, un profund anti-occidentalism care este de veche durată, nu este al ultimilor 10 ani, nu este al ultimilor 50 de ani, este un anti-occidentalism care și el este constitutiv, asemeni utilitarismul lui culturii politice românești.
Domnule Codiță, ați fost martorul acestei ambiguități, că e bine să păstrăm ușile deschise cu Rusia, să nu mizăm exclusiv pe Occident. Era aceasta, să zicem, linia în cotroceniul domnului Iliescu atunci când ați lucrat acolo?
Doamna Rateș, eu într-un fel sunt ambarasat de poziția aceasta pe care mi-o oferit de martor. Punctul de vedere din care aș vrea să vorbesc nu este acela de martor, pentru că încă o dată tot ceea ce am făcut eu sau alții în domeniul ăsta este vizibil și transparent. Deci aș vrea să vă spun cum se văd lucrurile din punctul meu de vedere. Și așa cum vi-l spun acum, așa l-am spus și atunci și așa am să-l spun și altă dată dacă mă mai întreabă cineva. Din punctul de vedere al politicii externe și al modului în care s-a gândit, s-a analizat asupra politicii externe, trebuie spus că, în afară de ceea ce domnul Barbu a spus adineau, și anume de acest imperativ al construirii unei relații cu totul diferite cu țările spațiului euroatlantic, cu alte cuvinte, nu pur și simplu de a repara, ci pur și simplu de a construi altfel această relație, de așa manieră încât ea să poată conduce la integrarea României în structurile atlantice. În afară de acest lucru, trebuie să spun că o componentă a acestei gândiri asupra politicii externe a fost realizarea unei soluții, să zic așa, pentru relația cu Rusia. Acest imperativ vine de foarte departe în politica românească. Nu e o noutate după 89, dacă vreți, a președinției Iliescu sau a guvernului, oricare ar fi fost el, după cum e nici astăzi un lucru care să nu stea pe agendă. Nu se poate să nu dezvolți o linie de politică care să așeze relațiile acestea într-un cadru de normalitate. Ori erau foarte multe lucruri de gândit și analizat pe această dimensiune. Și ele au fost reflectate oarecum și în negocierile cu privire la tratatul bilateral cu Rusia și sunt și acum parte din agenda acestei relații. Deci sigur că da, răspunsul meu este foarte clar. A existat o gândire asupra relațiilor cu Moscova, asupra ceea ce ar trebui să fie aceste relații. Din punctul meu de vedere, nu neapărat ca o alternativă. Că alții au gândit-o ca alternativă, asta trebuie văzut fiecare în parte ce și cum.
Contextul politicii externe de atunci este important pentru a înțelege semnificația episodului Firul Roșu.
Da.
Și cred că mai este important și pentru a vedea dacă înclinațiile domnului Iliescu de atunci sau pretinsele lui înclinații ar putea să aibă vreo influență asupra politicii externe viitoare, dacă câștigă alegerile. Dacă aș putea să vă întreb, e posibil să presupunem că domnul Iliescu a avut asemenea înclinații, că aceste inclinații ar putea să fi rămas aceleași, că dacă va deveni din nou președinte, va ignora, minimaliza sau sabota relațiile României cu Occidentul în favoarea unei intimități cu o Rusie slabă și în dificultate?
Sigur că mă puteți întreba, însă a specula despre posibile lucruri plecând de la alte posibile ipoteze este un exercițiu foarte dificil. Ceea ce vă pot spune este că La urma urmei, politica externă a României nu se face și nu s-a făcut nici atunci într-un singur loc și, dacă vreți, la voința unei singure persoane. Pentru că există și au existat factori instituționali destul de puternici, au existat nenumărate discuții, puncte de vedere diferite, divergențe la un moment dat și nu toate sunt rezolvabile prin voința unui singure persoane. Dacă cineva, indiferent cine ar fi el, asumându-și sau fiind investit cu răspunderea de a fi președintele României, deci de a conduce politica externă la nivelul liniilor mari, directoare, cum spune textul constituțional, optează pentru o asemenea variantă, singura instanță care poate amenda acest lucru este electoratul însuși, este scena politică românească, care va trebui să răspundă într-o asemenea situație dacă aceste lucruri se întâmplă. Cum, într-un fel sau altul, a răspuns, dacă vreți, și prezent. Deci putem accepta că acesta este un pericol major care n-ar avea soluție decât dacă acceptăm că scena politică românească și, în general, instrumentele politicii românești sunt atât de paralizate, ineficiente, încât cineva care ajunge la Cotroceni este liber să facă ce vrea cu România după bunul plac. Eu personal cred sincer că deja societatea românească este suficient de evoluată și instituțional și politic ca să aibă capacitatea la un moment dat să amendeze, inclusiv pe șeful statului, dacă politica lui începe să fie complet divergentă de ceea ce oamenii, clasa politică, percepe ca fiind interesul național și are capacitatea să impună ca fiind interesul național.
Domnule Barbu, cum ați răspunde dumneavoastră la întrebarea aceasta? Reformulată foarte brutal, ar fi, este Iliescu un pericol pentru relațiile României cu Occidentul?
Nu cred că e un pericol direct și explicit. Atâta timp cât președintele Iliescu s-a manifestat în declarațiile sale și majoritatea practicilor politice în care s-a angajat ca președinte și ca lider al opoziției ca un om politic democratic, nu cred că cineva îi poate reproșa deschis o altă orientare radical diferită de cea din perioada 97-2000. E vorba însă în astfel de relații internaționale și de ceea ce se șoptește pe culoare, nu numai de ceea ce se poate declara la conferințe de presă. Ori la acest nivel, atâta cât știu eu și înțeleg din ceea ce citesc, sigur că domnul Ion Iliescu, pe drept sau pe nedrept, nu mi-aparține mie să judec, nu are cea mai bună reputație în cancelariile diplomatice occidentale. El este văzut ca unul dintre supraviețuitorii fostului regim și continuatorii, nu este singurul în Europa Centrală și de Est, a socialismului real în forme mult mai umane și conciliate cu statul de drept după căderea totalitarismului. Sigur că această pecete va rămâne scrisă pe echipul domnului Ion Iliescu, atât în ochii unei părți a publicului românesc, cât și în ochii multor diplomați și responsabili politici din Europa Occidentală și America de Nord. Din acest punct de vedere, s-ar putea spune cu prudență însă că probabil că randamentul domnului Ion Iliescu ca eventual președinte al României după alegerile din toamnă în ceea ce privește relațiile cu Uniunea Europeană și Statele Unite nu va fi unul extraordinar, ceea ce nu înseamnă că va lipsi sau că mecanismul acestor relații va fi blocat de o eventuală alegere a domnului Iliescu.
Într-adevăr, tema credibilității este o temă importantă și chiar merită discutată. Ea are două aspecte. Una, această opinie care este formată în jurul unui lider, bazată pe toate elementele care țin de antecedentele politice și personale, să zic, ale cuiva. Dar nu e mai puțin adevărat că această credibilitate este în permanență pusă în relație și cu elementele factuale. Ceea ce sunt convins că se întâmplă, pentru că s-a întâmplat și înainte, este următorul lucru. La fiecare acțiune de politică externă, la fiecare moment mai important, se vor pune nu unul, ci probabil două, trei, patru, cinci semne de întrebare asupra lucrului respectiv. Este sau nu este așa? Este cu intenția cutare? Nu este cu intenția cutare? Se duce până la capăt sau nu se duce până la capăt? Este un angajament numai de formă? Sau... Însă, până la urmă, partea aceasta de factualitate nu poate înșela pe toată lumea tot timpul. Deci, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se văd clar. Și din punctul ăsta de vedere, tind să-i dau dreptate domnului Barbu, că ceea ce poate fi afectat este nivelul de eficiență, adică cât de repede se întâmplă, cât de repede vin răspunsurile pentru inițiativele României și așa mai departe. Însă, pe fond, credibilitatea cuiva este în permanență confruntată cu realitatea, dincolo de opiniile care sunt deja formate despre cineva.
Niște observații care ne aduc la declarațiile congresmenilor americani și la nervozitatea cu care domnul Iliescu și PDSR-ul au răspuns acestor declarații. O nervozitate care nu cred că e de natură să micșoreze îngrijorările exprimate nu numai la Washington, de altfel, ci și în alte părți ale Occidentului. Dumneavoastră, ce credeți?
Eu cred că în reacția aceasta a fost într-un fel subevaluată importanța și semnificația acestei lor de poziție. Cele două nume, și Wolf și Smith, sunt două personalități cu o influență destul de importantă în Congres. Unul, pentru că Smith este președintele subcomitetului pentru Helsinki, deci are autoritatea, să zic așa, de a spune un punct de vedere în Congres despre ce se întâmplă în acest spațiu, ce se întâmplă sub spectru problemelor OSCE. În același timp, lunga lor activitate, statura lor în Congres este suficient de importantă pentru ca ei să poată aduna oricând un număr semnificativ de semnături pe o rezoluție pe care o inițiază. Din punctul meu de vedere, cred că reacțiile la ceea ce ei au spus un pic subevaluează importanța acestor personalități și, în general, a lumii care este Congresul American, care nu este o lume chiar atât de simplă. Sigur că ele sunt inconfortabile, sigur că ele produc probleme, să zic așa, dar subevaluarea lor este poate cel mai rău lucru care poate fi făcut.
Domnule profesor Barbu?
Cred că reacțiile liderilor PDSR și ale președintelui Iliescu la întreaga afacere a telefonului roșu trădează două lucruri. Părerea mea este că mai puțin sentimentul cadavrului ascuns în dulap și al fricii ca acesta să nu fie descoperit de autoritățile în drept. Cred că, pe de o parte, traduce o lipsă de siguranță de sine. Dacă PDSR și președintele Iliescu ar avea convingeri clare cu privire la politica externă, la politica internă, în general, la valorile politice în funcție de care își reglează busola acțiunii de opoziție și a unei eventuale acțiuni guvernamentale după alegeri, dacă ar fi avut această siguranță de sine, i-ar fi tratat ceva mai imperial, mai de sus, cu mai mult calm și reținere această istorie, după cum ar fi tratat și alte istorii legate de virus, bacterii și alte obiecte mici și dăunătoare. Pe de altă parte, în al doilea rând, această lipsă a siguranței de sine, a încrederii în sine, dacă vreți, este însoțită de un foarte precar profesionalism al celor care se ocupă de comunicarea partidului. Este inacceptabil ca într-un partid care are deja o istorie de 8 ani, care a fost partid de guvernământ, care își dorește să redevină un astfel de partid, liderii dau declarații contradictorii, alternează în mod haotic tăgada cu refuzul declarațiilor, cu declarații mirobolante, cu minciuna. De obicei, reacțiile la acest nivel într-o țară serioasă sunt reflectate, pregătite, conduse potrivit unui anumit consens și a unei strategii care nu este menită, firește, nu vreau să cad în capcana demoralizării politicii, menită să mintă publicul, dar să-l pună pe politicianul care are de recunoscut un lucru care pentru motiv sau altul îl stânjenește într-o situație care să nu fie catastrofală, fără ca acesta să mintă, să spună nu știu, nu mi-amintesc când de fapt s-a discutat în CSAC, să mărturisească fără să se incrimineze pe sine. Există tehnici care pot fi citite de studenți în manuale accesibile și în majoritatea bibliotecilor de specialitate românești. Nu este o mare filozofie, nu este un lucru atât de fin pentru care trebuie chemați experți americani. Trebuie doar o bună organizare și câteva noțiuni de bază și, repet, toate astea organizate în jurul încrederii în sine, convingerii că ai ceva de spus și că ceea ce vrei să spui este un lucru potrivit propriei tale analize, corect și binefăcător pentru comunitatea politică.
Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru că ați răspuns invitației noastre. Invitații mei au fost domnul general Cornel Codiță, fost consilier de politică externă al președintelui Iliescu, apoi pentru scurtă vreme și al președintelui Constantinescu, și domnul profesor Daniel Barbu, fost și dumnealui consilier pentru probleme europene al președintelui Constantinescu, profesor de științe politice la Universitatea București. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.